Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. U razgovoru je, pored ostalog, postavljeno pitanje da li Bosna i Hercegovina sa političkim sistemom koji nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima može ući u Evropsku uniju. Evo kako su Huskić i Bubonjić odgovorili.
Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije, punopravna članica, po postojećim kriterijima.
Bojim se da Evropska unija prije svega ne želi sebi da dozvoli da ima jednu novu Mađarsku u svom sastavu ili jedan novi Kipar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava o izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, presuda Evropskog suda naišla je na potpuno oprečne reakcije. U federaciji su je neki euforično pozdravili i proglasili istorijskom, dok stranke u Republici Srpskoj i HDZ smatraju da je opasna i da podriva dejtonske temelje Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na tu presudu?
Mislim da je ova zadnja presuda jedna u nizu sličnih presuda i one se počivaju na istom principu. Dakle, ovdje se radi o pokušaju da se ukaže na diskriminatorne odredbe koje postoje u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, a koje su u stvari derivirane iz Ustava Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno naglasiti jeste da sud, Evropski sud za ljudska prava, posmatra usklađenost domaćeg zakonodavstva sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Mislim da je došlo do jedne snažne divergencije zadnjih 15 godina, ako ne i duže, između onoga što je politička realnost na terenu i onoga što ovakve presude i Evropska konvencija o ljudskim pravima govori po pitanju određenih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, ne direktno Ustava, ali kroz izborni zakon govori o onome što su problemi u Ustavu Bosne i Hercegovine. Tako da, ne znam tačno šta da vam odgovorim na ovo pitanje. Tu je još jedna presuda, šta će se desiti sa njom. Siguran sam da će biti predmetom raznih i političkih pravnih debata, što i treba da bude slučaj. Međutim, da li će ona promijeniti okvir diskusije u Bosni i Hercegovini, dati nam neki jasniji pravac u kojem bi se trebali kretati, tu sam malo skeptičan.
Gospodine Bubonjiću, političari u Republici Srpskoj tvrde da je cilj presude ukidanje Republike Srpske i unitarizacija Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je čak rekao za tu presudu da je smeće. Zašto su tako oštre reakcije u Republici Srpskoj?
Kad uzmemo u obzir šta je predmet te presude, odnosno kojih naroda se tiče, možemo vidjeti da sada se direktno tiče konkretno Srba i Hrvata, tako oni aludiraju na to. Najpoznatija presuda je naravno presuda Sejdić Finci, koliko već 15 godina. Naravno ništa se nije desilo, ali tu se ticalo, ružno je to reći, tih pežurativno nazvanih ostalih, pa ih se nije toliko ticalo. Ovaj put kao da su osjetili da su direktnije ugroženi, pa zato se toliko buke diglo. Pored toga što su prigovarali da je to u pitanju potez koji vodi ka majorizaciji, odnosno stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine, kako oni to vole predstaviti. Bilo je čak i pravnika koji su prigovarali da je upitan legitimitet i sam legalitet te presude zato što je prije zvaničnog objavljivanja procurila u javnost. Tako da, s jedne strane, uobičajen narativ kad je riječ o položaju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, a s druge strane vidimo da su se malo i više usporačeno i zabrinuli, odnosno više zainteresovali zato što se ovaj put malo direktnije tiče njih.
A dobro, mislite li vi da ova presuda stvarno vodi ukidanju Republike Srpske i unitarizaciji Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je veoma specifična zemlja, mislim to je opšte mjesto, nema potrebe da to ponavljamo ko papagaji. Zaista je nezamisliv scenario u kojoj Republika Srpska napušta Bosnu i Hercegovinu bez nekog ogromnog sukoba, a također i bez nekog velikog otpora i bez velikog sukoba je nezamislivo da se Republika Srpska ukine. Tako da ni ova presuda ne može voditi direktnom ukidanju Republike Srpske, možda bi, kada bi se naravno sprovela, vodila obesmišljavanju etničkog principa koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, ali zato naravno je potrebno, ako ništa drugo, kompromis, a o konsenzusu nema govora, naravno.
Gospodine Huskiću, da li bi presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima, kao što mnogi tvrde u Republici Srpskoj i u HDZ-u?
Pre svega nije potpuno jasno šta implementacija podrazumijeva. Sud je ukazao na ono što su problematični elementi. Jeste išao i korak dalje u smislu toga da adresira izborni sistem kao potencijalni problem. Međutim, potpuno je jasno da način provedbe ove presude i svih prethodnih presuda, to je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine kao punopravne članice Vijeća Evrope i zemlje koja je pristupila Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. S druge strane, mi moramo prihvatiti činjenicu da živimo u državi u kojoj ne samo pitanje vladavine prava, već sam princip pravednosti suspendovan sigurno nekih 20 i više godina. Dakle, imate ljude koji pravdu za bazične stvari traže na ulici. Imate situacije u kojima se država nalazi u poziciji nekoga ko vrši pravno i svako drugo nasilje nad građanima. Ono što je jasno jeste da Bosna i Hercegovina ne može preći od danas do sutra iz jedne ovako uređene države, dakle visoko decentralizovane države, u nešto gdje neće biti određene zaštite kolektivnih prava. S obzirom na političku klimu i kulturu, ja mislim da određena zaštita kolektivnih prava mora postojati. Recimo, imate sa jedne strane tu priču šta ako sutra Bosna i Hercegovina postane, ne volim taj termin građanska država, ali ako upotrebimo princip jedan čovjek, jedan glas, šta bi to onda značilo za Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini koji bi se pretvorili u manjinu? Naravno da mora postojati određena zaštita i siguran sam da će još dugo postojati zaštita kolektivnih prava kao element donošenja odluka.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da bi ova presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda?
Naravno da je teško razmišljati u tom pravcu da bi se primijenila bez nekog većeg otpora, ali onda to ne bilo primjena, već bilo nametanje. Za primjenu ove presude u kontekstu teze da ne dođe do majorizacije, naravno treba da se promijeni ne samo politička i društvena okolnost i kultura, već uopšte sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini, a on je itekako podijeljen. Treba u korijenu promijeniti. Dakle, ovdje mi govorimo o formalnim nekim aspektima, kao što i svaka pravna presuda jeste. A o suštinskim društvenim aspektima o njima je malo kompleksnije raspravljati uopšte, zato što se oni tiču i transgeneracijskog nasljeđa, tiču se samog sistema vrijednosti, kao što sam rekao, a to je malo teže raspravljati. Dakle, kada bi se promijenio ta percepcija, onda naravno da ne bi ni došlo do majorizacije, zato što se ne bi razmišljalo na taj način. A u sadašnjem kontekstu, u sadašnjoj konstelaciji odnosa, mislim da bi sami oni koji bi se plašili majorizacije doveli do toga da budu preglasani i da postanu obespravljena manjina.
Gospodine Huskiću, kritičari presude Evropskog suda kažu da je ona u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom, s obzirom da kritikuje etnički princip organizovanja Bosne i Hercegovine, a po njima etnički princip je u samoj srži Dejtonskog sporazuma.
Pa naravno da je u suprotnosti, jel, pa to je nalaz suda. Jasno je da presude, ne samo ova, rekao sam, radi se o nizu presuda, upućuju upravo na to. Sada, gdje imamo tu problem o kojem treba raspravljati? Ustav je u principu u suprotnosti sam sa sobom. Dakle, mi imamo sa jedne strane Evropsku konvenciju kojoj smo pristupili i koja je tu starija od Ustava, dakle to je međudržavni sporazum, međunarodni sporazum kojim je Bosna i Hercegovina pristupila i treba se u tom smislu i Ustav prilagoditi tome. Međutim, imamo mi tu konvenciju kao dio Ustava. Ovdje je zaista ključno pitanje na koji način se uopšte može otpočeti proces usklađivanja Ustava Bosne i Hercegovine, što će otvoriti to pitanje ko su u stvari fundamentalni nosioci pravo Bosni i Hercegovini. Međutim, kada pogledate proceduru promjene Ustava, vidjet ćete da Evropsku konvenciju i taj član ne možete promijeniti. Dakle, u Ustavu tako piše, što znači da je na neki način trasiran je pravac u kojem se Bosna i Hercegovina trebala kretati. Šta se nije desilo? Pa nije se desilo to da država koja je kodificirala zaštitu kolektivnih prava, postkonfliktna Bosna i Hercegovina, ta prava koja su sada kodificirana učini dijelom političke kulture. Šta hoću reći? U principu, iako ste većina, iako možete donositi odluke većinom i preglasavanjem, vi to nećete činiti bez da uzimate u obzir poziciju drugih manjih strana ili strana koje su brojčano slabije. To je dio kulture koji se kod nas nije etablirao. Da pače, mi smo otišli u potpuno drugom smjeru. Mi sad imamo situaciju u kojoj se na svakom koraku, na svakom nivou koristi činjenica da ste većina, da bi se u potpunosti negiralo bilo kakvo pravo manjini da učestvuje u donošenju odluka. U takvom okruženju mi ne možemo govoriti o promjeni Ustava koja bi nas mogla približiti nekom idealu koji zaista postoji u EU, a pogotovo koji je jasno naznačen u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da je ova presuda u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom?
Pa sa samom srži jeste, ali svako društvo mora da se razvija, da evoluira. Kada bi dovijeka ostalo zakopano u nekim rovovima Dejtonskog poretka, uslovno rečeno, naravno da bi Bosna i Hercegovina ne samo stagnirala, možda čak i nazadovala. Opet sve zavisnosti kako posmatrate Dejtonski sporazum. Ako ga posmatrate kao čin prekida rata, se drugačije u odnosu na percepciju da je to temelj svega. Ljudi se boje uz Republike Srpske, pogotovo i u kantonima, u federaciji sa hrvatskom većinom, da će im narušiti taj poredak koji oni smatraju kao da je neki monolit. A s druge strane, ako se dovijeka ostane ukopan u taj Dejtonski poredak, naravno će društvo, ne samo politički, nego i društveno, i ekonomski, uopšte civilizacijski stagnirati. S te strane postoji mogućnost da ne dođe do napretka ako se ne promijeni. A ako se promijeni, onda postoji mogućnost da napreduje, ali zato je potrebna suštinska promjena na koju utječu mnogobrojni društveni faktori, ali transgeneracijsko nasljeđe, sistem vrijednosti, sve što sam govorio. Tako da s jedne strane može utjecati na promjenu i trebalo bi naravno da utječe na promjenu u kontekstu napretka i evolucije jednog društva, jedne države, političkog sistema uopšte, naravno uz pretpostavku da se politički akteri slože, a bojim se da oni u ovome vide ne samo strah koji plasiraju kroz narativ o majorizaciji, nego o tome da promjenom ovog poretka oni sami sebi sjeku granu koje sjede i sami sebe uskraćuju za privilegije koje uživaju na osnovu upravo ovakvog poretka.
Gospodine Hutkiću, da li je poruka presude da HDZ nije u pravu kada insistira na takozvanom legitimnom predstavljanju, to jest da samo Hrvati mogu birati hrvatske predstavnike u predstavništvo Bosne i Hercegovine i u predstavnička tijela. Međutim, HDZ i dalje insistira na tome i kaže da je to najvažnije.
Sud posebnu pažnju daje diskriminaciji. Dakle, ukoliko princip, pa bio to princip legitimnog predstavljanja nečeg drugog, diskriminira nekog drugog. Ukoliko vam dokida bazična prava, da li je to biračko pravo, pasivno, sasvim sve jedno, ukoliko vam dokida bazična prava koja su garantovana Evropskom konvencijom, samim tim je taj princip neupotrebljiv. Zbog toga HDZ insistira na pitanju uspostave treće izborne jedinice ili trećeg entiteta ili kako god hoćete, dakle da se kroz teritorijalnu demarkaciju riješi pitanje svih ovih presuda, naprosto zato što biste imali jedinicu u kojoj bi Hrvati bili u većini. Pa samim tim biste garantovali da i drugi mogu da glasaju i da se kandiduju sve ostalo, međutim praktično ne bi mogli da izaberu niti ljude koji sjede u domovima naroda, niti člana predsjedništva koji dolazi iz hrvatskog naroda. Dakle, jasno je šta je problem ovdje i mislim da je u stvari put rješenja tog problema taj da se shvati da ne može bilo kakvo naredno rješenje stvarati novu diskriminaciju.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da ova presuda praktično dezavuiše legitimno predstavljanje zašto se zalaže HDZ?
Pa u suštini da, naravno. Mada tu možemo da vidimo različit pristup. Ono što recimo se zagovara u Hrvatskoj da se ne zagovara u samoj Bosni i Hercegovini. Sama presuda obesmišljava cijeli taj pristup da nije prisutno jedan čovjek, jedan glas i uopšte kolektivitet o kome govorimo. Ali treba uzeti u obzir situaciju, s jedne strane odnos između Bošnjaka i Hrvata, odnosno bošnjačkih političkih opcija i hrvatskih političkih opcija. Vidjeli smo kakav je bio taj odnos u formiranju treće administrativne jedinice. Kada bi došlo do toga, onda bi i sama suština te presude pala u vodu. Naravno, do toga neće doći, već se ide upravo obrnutom pravcu kako bi se obesmislio takav pristup.
Gospodine Bubonjiću, Evropski sud traži da se u politički sistem u Bosni i Hercegovini unesu elementi građanske države. Međutim, predsjednik HDZ-a Dragan Čović kaže da Bosna i Hercegovina nikada neće biti, niti može biti građanska država, jer bi to značilo da je onda unitarna država u kojoj dominira jedan narod. Da li je uopšte moguće da u sistemu organizacije Bosne i Hercegovine postoje elementi građanske države?
Kada bi se promijenila percepcija, naravno da, ali u sadašnjoj konstelaciji odnosa veoma teško. Kod bošnjačke recimo političke opcije, zbog čega i proizilazi taj strah, usudio bi se reći kod hrvatske komponente, da dobar dio, naravno ne sav, već dobar dio pod krinkom građanske države u suštini promoviše nacionalističku politiku. Treba promijeniti samu percepciju, ali uzeš u obzir da smo toliko isključivi u svemu i da se teži apsolutu, teško očekivati da bi neko, jel u onoj igri kukavice, popustio i skrenuo zato što bi se prepao da može da izgubi ovo što do sada ima. Zato su tako čvrsto ukorijenjene pozicije i stavovi, više etničko, više religijsko, više kulturno društvo kao što je bosansko-hercegovarsko društvo, njemu bi naravno najbolje odgovaralo radi dugotrajnijeg mira ta baš građanska opcija. Naravno u toj nekoj konstelaciji odnosa treba neko da popusti. Baš tog popuštanja se svi boje. Boje se Hrvati i Srbi da bi bili majorizovani, kao što se i Bošnjaci boje da onda to ne bi bila prava suštinska građanska država. Tako da s jedne strane govorimo o nekim hipotetičkim aspektima kako bi društvo najbolje moglo da se organizuje, što bi svakako bilo idealno za Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, nažalost, imamo tu realnu situaciju koja nam ukazuje na to da smo zaista, zaista daleko od građanskog koncepta. Govorimo o građanskom konceptu postignutom konsenzusom, gdje su sve strane zadovoljne ili podjednako nezadovoljne njim. Govorim naravno o nametanjima i baš zbog toga se toliko pravi otpor prema tim sudskim presudama, zato što se odluke suda uvijek smatraju kao neka nametanja, kao nešto što je podmoranje, a dok god je tako, postojeći otpor među ne samo političkim elitama, nego i među narodu.
Gospodine Huskiću, da li je mogućna Bosna i Hercegovina sa elementima građanske države?
Ja mislim da Bosna i Hercegovina već postoji sa elementima majoritarnog sistema i u stvari jedinu konzistentnu primjenu principa podjele vlasti bazirano na etničkim principima imate na državnom nivou i u federaciji, jel, obje su rezultat sporazuma kojima je zaustavljen rat, jel, prvo Vašingtonski, a potom Dejtonski sporazum. Na nižim nivoima vi imate apsolutno konzistentnu primjenu majoritarnog principa. Republika Srpska je visoko centralizovana jedinica, jedan čovjek, jedan glas, imate Narodnu skupštinu koja funkcioniše na taj način, imate vrlo slabo vijeće naroda koje nije ni približno jednako onome što imate u federaciji, u federalnom domu naroda. Dakle, Bosna i Hercegovina već sada jeste mješavina različitih sistema. Jasno je da samo na onim dodirnim tačkama, ako hoćete tako da ih nazvem, dodirnim tačkama etničkih grupa, tu se uvijek pojavljuje potreba da postoji zaštita, dakle državni nivo i federalni nivo. Niži nivoje funkcionišu apsolutno u skladu sa majoritarnim principima, ima želje da se očuva neka vrsta pluralizma, ako opština nije monoetnička, da predsjedavajući opštinskog vijeća i načelnik opštine ili gradonačelnik moraju dolaziti iz različitog naroda. Ono što je jasno jeste da državni i federalni nivo imaju vrlo duboko utemeljene principe zaštite kolektivnih prava i onog koncepta koji danas imamo na snazi u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, da li je Evropski sud kritikom postojećeg izbornog sistema u Bosni i Hercegovini i davanjem sugestija kako treba da izgleda izborni sistem u Bosni i Hercegovini prekoračio svoja ovlašćenja, kao što tvrdi Milan Blagojević, profesor ustavnog prava iz Republike Srpske? On kaže da je uloga Evropskog suda za ljudska prava samo da rješava pojedine slučajeve, a ne da se bavi političkim sistemom država. Kako vi na to gledate?
Ovo je vrlo interesantno pitanje. Interesantno je iz razloga što, iako ja nisam pravnik, dakle ono što vam ja mogu reći iz mog domena, ja sam politolog, jeste da postoje sudovi koji proaktivno djeluju, često izlazeći iz okvira onoga što sudovi smiju ili mogu da radi. Međutim, jasno je da i ako sugeriše određena rješenja, da ničim Bosnu i Hercegovinu ili političaru Bosni i Hercegovine obavezuje da se kreću u tom smjeru. Dakle, ne vidim ništa sporno, osim ako je to pitanje da li je sud u ovom slučaju promišljao stvari politički, pa je malo istupio iz svog ustaljenog okvira djelovanja.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da je Evropski sud za ljudska prava ovom presudom izašao iz okvira svojih ovlaštenja?
Također nisam pravnik, tako da se ne bih usudio da to komentarišem, ali ono što mogu da primijetim da imamo o istom problemu dva različita mišljenja, i to istom problemu koji se zasniva na istim pretpostavkama. Evo konkretno kad je riječ o ovoj presudi, mediji su, otkako se to objavilo, kontaktirali stručnjake, odnosno pravnike koji se bave ustavnim pravom iz Republike Srpske, iz Federacije, i pratio sam jedne i druge. Dakle, to su dva potpuno različita svijeta, uslovno rečeno, kao da su jedni i drugi učili pravo u potpuno drugim pravnim sistemima, dakle po potpuno drugim teorijama. To je nevjerovatno koliko se razlikuje po tom pitanju. Tako da ako jedne pitate, tvrdit će, kao što je profesor Blagojević i kao što su, usudio bi se reći, svi, ako ne svi, onda bar većina pravnika i pravnih stručnjaka konkretno ovdje koji se bave ustavnim pravom, koji će reći da je zloupotrebljeno, da je izašao izvan svojih nadležnosti, da nema veze sa pravom i šta su već navodili. A s druge strane, ako gledamo i čujemo šta su izjavljivali stručnjaci koji se bave ustavnim pravom iz Federacije, koji su stručnjaci, možemo vidjeti da su bili potpuno oponenti tom stavu, dakle da Evropski sud za ljudska prava nije izašao i da je na taj način samo doprinjao razvoju Bosne i Hercegovine. Tako da i po tom pitanju možemo vidjeti koliko je kompleksan odnos, da vi ne možete o jednom pitanju koje je pitanje struke, gdje jednostavno imate pravne norme, pravne temelje na koje se pozivate, gdje imate tako različite stavove, ne samo među običnim, uslovno običnim narodom, nego čak i među stručnjacima. Više vrijedi ono da sud donose ne na osnovu argumenata, nego na osnovu ubeđenja i uvjerenja, tako da je ovdje isti takav slučaj.
Gospodine Huskiću, šta će biti na kraju sa ovom presudom? Pošto Evropski sud za ljudska prava, to smo rekli, ne može ništa da naredi, a sprovođenje ove presude zavisi od toga da li će se o tome dogovoriti predstavnici sva tri naroda, a znamo da takvog dogovora očigledno neće biti. Šta je onda? Šta će biti sa presudom?
Teško je reći. Ono što možemo sada u ovom momentu procijeniti jeste da mi sad imamo nagomilan određen broj presuda koji, hajde makar u određenoj mjeri, pokazuju neki pravac u kojem bi diskusija trebala ići. Nama je već postavljeno pitanje kako će Bosna i Hercegovina funkcionisati kao buduća članica Evropske unije sa principima koji nisu usklađeni sa vrlo bitnim dokumentom što čini u stvari AKI, dakle pravno nasljeđe Evropske unije. I mislim da je to jedno od onih pitanja koje opet ukazuje na pravac u kojem će se stvari kretati, mada kada i na koji način, to je opet pitanje politike.
Gospodine Bubonjić, šta će biti sa ovom presudom, pošto je očigledno da je predmet velikog spora i da se ne slažu? S jedne strane imamo bošnjačke predstavnike, s druge strane imamo predstavnike Hrvatske i predstavnike Srpske, i tu očigledno ne postoji nikakva saglasnost oko ove presude.
Bojim se da će kao i ne samo ostale presude Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču ovog problema, nego i uopšte cijeli proces pridruživanja Evropskoj uniji biti predmet opstrukcija. Nastavit će se dosadašnji trend. Možda će biti u određenim segmentima popuštanja, uslovno rečeno popuštanja od strane političkih elita, najviše iz Republike Srpske, ali samo do one granice dokle se neće ugroziti njihove privilegije koje uživaju upravo na osnovu ovakvog sistema. Tako da mislim da nas čeka, sad zaista nezahvalno licitirati koliko dug period, ali ne tako kratak. Konstantno je usmrčeno ne samo političke igre, nego i društvene igre nabijene tenzijama, nabijene latentnom mržnjom i uopšte agresijom, atmosferom nepoverenja koje vlada već godinama, a posljednjih godina posebno izraženo, gdje smo mogli da vidimo da čim je došlo do ugrožavanja njihovih pozicija i privilegija pokušavanjem svođenja normativnih aspekata u jedan evropski kontekst, bojim se da će doći do tih i daljih opstrukcija.
I na kraju, gospodine Huskiću, može li Bosna i Hercegovina, ako ostane ovakav sistem, koji očigledno nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što potvrđuje i presuda Evropskog suda, može li sa takvim sistemom ući u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da je to jasno rečeno. Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije, punopravna članica, po postojećim kriterijima. Postojeći kriteriji podrazumijevaju između ostalog i punu implementaciju svih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tako da je odgovor vrlo jasno ne. Mi moramo iznaći načina da akomodiramo sve ove presude. Ovo je dugotrajan proces i vrlo svjesno su ova pitanja gurnuta na sami kraj. Vi znate da smo mi to imali kao jedan od bitnih kriterija. Dugo smo se bavili pitanjem ustavne reforme i provedbe posebno presude u slučaju Sejdiće Finci protiv Bosne i Hercegovine, pa smo odustali od toga. Dakle, mi o tome više ne pričamo, jel, ona je tu, prisutna je, ali niko nju ne forsira, pa ni međunarodni akteri, pa ni sama Evropska unija. Na neki način postoji konsenzus. Hajte da se pokušaju stvari stabilizovati politički, hajte da se pokuša Bosna i Hercegovina stabilizirati, hajte da krenemo malo unaprijed, pa ćemo onda nekada sa nekim drugim ljudima, nekim drugim načinom, nekim drugim okvirima razgovarati o ovim pitanjima, očekujući da možda možemo doći do nekih boljih rješenja, sigurno boljih nego što trenutna politička garnitura može isporučiti.
Evo da i vas upitam, gospodine Bubonjić, može li Bosna i Hercegovina sa ovakvim političkim sistemom ući u Evropsku uniju?
Bojim se da ovakva kakva jeste ne može, i zato što Evropska unija prije svega ne želi sebi da dozvoli da ima jednu novu Mađarsku u svom sastavu ili jedan novi Kipar. Zamislite da ovako nesređeni kao raštivani orkestar uđem u jednu takvu zajednicu, to bi faktički bila nagrada za svo nečinjenje, nagrada za opstrukcije, nagrada za korupciju, kriminal. A s druge strane možemo razmišljati i o narativu koji se plasira, pogotovo u Republici Srpskoj, gdje političari i političke opcije koje su na vlasti, proces evropskih integracija, o atlantskim da ne govorim, to je tek rak rana društva u Republici Srpskoj, više percipiraju i narativ plasiraju u javnosti da je to nametanje, da je to podmoranje, i dok god se takva priča plasira, teško ćete vi dobiti podršku. Pogledajte samo posljednjih nekoliko istraživanja o podršci Evropskoj uniji u Bosni i Hercegovini. Uvijek se razlikuju, to u dobrim procentima se razlikuju u federaciji sa bošnjačkom većinom i u Republici Srpskoj. Tako da političke elite veoma uspješno, možemo nažalost reći, plasiraju taj narativ da je pristupanje Evropskoj uniji, uopšte te evropske integracije, da su jedan teret, jedno breme koje eto kao srpski narod u Bosni i Hercegovini očekuje, i baš zbog toga postoji toliko otpora.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bubonjiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.